Il-tura li zmur biex ħabir fuq 103.7 Campus FM il-lum it-tieni parti tal-intervista tiegħi ma' Frank Summit li il-lum fl-2023 meta nirrekordjaw dan il-programm huwa l-Station Director ta' Vibe FM, wieħed mill-istazzjonijiet prinċipali tad-divertiment tal-mużika immerat li jeżaża Malti. Però għandu esperjenza vasta fil-qasam ta' xandir, televizjoni, u anka films. Iġifieri għandu ħafna xi jgħidilna, però malaj qabel immorru lura fi żmien u nkomplu mill-nofs is-snin fej ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Station Director ta' Vibe FM. Titlu differenti, soltu kien hemm Station Manager, Program Controller. X'inhu tfisser Station Director? L-iżviluppi li qed tara fil-qasam tar-radju, ġifieri. Fissru illi kien hemm bżonn li jinħoloq dan it-titlu ġdid?
Le, illum il-ġurnata meta tħares lej kumpanija, illum il-ġurnata kumpanija għandek il-persuna li huwa jekk tħares lej struttura ta' kumpanija, any company in the world, għandek l-element ta' meta tkun kumpanija ta' ċertu kobor ta' għandek General Manager, Operations Director or COO, u għandek CEO. Il-shift minn station manager
Chief Executive Officer o Chief Operating Officer.
Eżatt, il-shift minn station manager għal station director hija simili għal kumpanija li minn general manager kella bżonn li kollha CEO li għad fuq biex eventualment anka f'roles oħra jikbru ċertu nies. Jiġifieri jiena r-role tiegħi bħala station director huwa propju simili ta' dak ta' CEO llum il-ġurnata. Għandna nies oħra ġodda fit-tim, jiġifieri anka fir-role ta' operations director llum il-ġurnata f'parti mit-tim tagħna għandna wkoll l-Andrew Zammit li għandu wkoll ħafna esperjenza.
Radio partikolarment
fid-dinja tar-radio. U għandek dik id-dinamika. Mbagħad ovvjament it-tim li huwa supportjat minn numru ta' dipartimenti, numru ta' heads of department illi fis-stazzjon tar-radio llum il-ġurnata mhux qed tiddilja biss bil-programming, imma tiddilja bid-digital, qed tiddilja bil-marketing, qed tiddilja bis-social media u tiddilja b'ħafna affarijiet oħra.
U jekk trid li l-istazzjon u l-brand tkun ta' suċċess, ma tistax taħdem wieħed jew tnejn min-nies u bil-ftit. Trid tinvesti u rid ikollok tim kbir.
Din hija vera interessanti għaliex fir-realtà anke meta titkellem ma' stazzjonijiet barra minn Malta li jkunu tal-iskala li aħna għax aħna fir-realtà suq u li hu. Is-suq u li hu. Jiġifieri qed nagħmlu programmi bil-Malti, jiġifieri fir-realtà il-maximum audience li inti tista' taspira hija s-suq Malti. Mbagħad tibda tiddissektja dawk u tibda tgħid imwarraj mit-tlet mit-telf li hawn Malta jew l-erba' mit-telf whatever.
Kemm minnhom jaqgħu
kemm minnhom jaqgħu kemm minnhom
ir-rapport riċenti.
Kemm minnhom jaqgħu fl-age group li rid nittarget hija. Jiġifieri mbagħad daqgħu waħda tibda tonqos u inti fir-realtà tinduna li inti tixxandar għall-udjenza ta' mit-telf, mit-ejelf l-iktar. Fil-realtà, jekk titkellem ma' stazzjonijiet barra minn Malta li xandru għal dit-tip ta' udjenza, għax ikun original u hekk, l-istess dinamika ta' Malta teżisti fejn inti għandek persuna li qed imexxi l-istazzjoni m'huwa xandar ukoll. Jiġifieri l-idea tal-Split Roles tibqa' hemmhekk, però minn naħa l-oħra l-eżiġenzi ta' stazzjon huma daqs eżiġenzi ta' kumpanija. Jiġifieri llum il-ġurnata ma teffordjax ikollok xi ħadd li huwa qed imexxi l-istazzjon u jiddedika biss sija sa tgħid fil-ġurnata xi l-kumplament tal-ħin qed ixandar and whatnot. So dawn huma challenges illi stazzjon bħal tagħna u bħal ħafna stazzjonijiet f'Malta jkollu jarek se jindirizza.
U inti bħala persuna ġifieri din hija jiena nafek personali ġifieri naf li jindexxielek kompletament. Imma inti jarak fitri Frank kemm iddaħħaqna u daqqa xi ċajta daqsxej oze wkoll u daqsxej naughty boy u dejjem bid-drissima għalkemm mhux l-ewwel darba li wkoll kell tajt intervisti fej sħaqt fuq l-importanza tas-saħħa mentali u mbagħad station director u jkollok ċertu meetings fej jkollok tagħmel deċiżjonijiet daqsxejn ħorox. Jinnaf, flus, l-eluf.
Definitely, hemm żewġ personalitajiet. Hemm il-personalità li hija pubblika li huwa l-persuna li huwa dejjem happy, li dejjem qed nipprova nferraħ, imma wkoll hemm il-persuna li wkoll irid nilbes il-kappell ta' manager. U di kollha tort ta' persuna waħda. Jiena wieħed min-nies li vera jinfluwenzani u li għalija huwa wieħed mentor u role model huwa propju Gianni.
Ġanni huwa wieħed mix-shareholders.
Ġanni huwa wieħed mix-shareholders ta' Vibe FM, imma minn barra Vibe FM u Ġanni huwa businessman għax għandu ovvjament roles ċertu kumpaniji, però huwa wkoll entertainer.
Iva.
Jiġifieri
u jiena xilu jżomm.
U jiena xilu jżomm id-distanza, jiġifieri jiena u Ġanni kapaċi jkollna żewġ konverzazzjonijiet differenti ħafna, kapaċi jkollna konverzazzjoni ta' żewġ entertainers li rridu ndaħħu xulxin u kapaċi npoġġu bilqeda madwar mejda u jkollna meeting illi hija strictly fuq business.
U jkun hemm argumenti?
Jienu Ġanni naħseb nirrispettaw ħafna lil xulxin, jienu Ġanni naħseb qatt ma argumentajna. Ikun hemm momenti fejn ma laqblux fuq because ovvjament għandu l-idea tiegħu jien għandi l-idea tiegħi, però jiena nirrispetta l-pożizzjoni ta' Ġanni bħala shareholder, mhux nirrispetta l-pożizzjoni tiegħi bħala station director. Meta Ġanni jkun jgħid ċandar fuq Vibe FM, teknikament jien il-manager tiegħu.
Eżatt.
Però meta jiena u Ġanni għadin bil-qeda madwar mejda u jien qed nispjegalu anke ċertu projections u ċertu deċiżjonijiet tal-kumpanija, jiena rrid nuri rispett li huwa wieħed mix-shareholders bħalma hemm numru ta' shareholders oħra fil-kumpanija li ultimately jiena qed ninvesti l-flus tagħkom.
Kemm importanti fil-business jiġifieri li min qed jipprovdi l-investiment, ix-shareholders, il-board of directors, eccetera. Jafdaw li dik il-persuna li poġġew fil-pożizzjoni mhux il-ħin kollu ma dabħal tim tal-futbol. Il-president tal-klabb ma jistax dejjem qed jindaħal lil coach il-min jilabu bil-ma jilabx hu hekk.
L-iktar ħaġa importanti.
Imma naf biżgur għax l-esperjenza tajjin li f'pajjiżna partikolarment fil-bidu tal-pluralizmu fl-ewwel snin, l-ewwel ftit stazzjonijiet li fetħu f'snin design, kienu kien hemm ħafna ntil minn fuq net. Ta' xandu jisir.
U tifhimha għaliex mhijiex faċli, ġifieri speċjalment fil-livell ta' jiena li ngħid dwar Ġanni, nista' ngħidu dwar ix-shareholders kollha ta' Vibe FM, ġifieri il-fiduċja li juru fija hija xi ħaġa li tfisser ħafna għaliex bl-istess mod bħal Ġanni hemm shareholders oħra li dawn naf li qegħdin jafdawni u qegħdin jafdawni b'deċiżjonijiet kbar, però minnaħa l-oħra. Qed jafdawni biex nieħu deċiżjonijiet għaliex jemmnu li inkapaċi noħodhom. Jiena jkoll l-istess challenge meta nimpjega pereżempju ċertu nies biex jagħmlu ċertu roles ta' managers hawnhekk fl-istazzjon stess. Jiena għandi ħafna opinjonijiet fuq x'irridu nagħmlu fuq digital u għandi viżjoni u hija ċara ħafna l-viżjoni tiegħi, imma irrid ukoll nafda lill-persuna li qed inħalli qed tmexxi dak id-dipartiment. U kultant ikolli ngħid isma'. Ma naqbilx miegħek fid-direzzjoni li qed tieħu dal-kontenut partikolari, imma inti li qed nafda.
Issa nara r-riżultati.
U jiena dejjem nemmen li jiena bħala manager tal-kumpanija, taħti il-managers tad-dipartiment individwali kollha kemm huma fid-dipartiment tagħhom kapaċi jagħmlu biċċa xogħol aħjar minni. Ġifieri jiena nemmen il-head of programs tiegħi. Il-head of programs tiegħi kapaċi jagħmel biċċa xogħol fil-programming. Mhux biex imexxi l-istazzjon fil-programming jifhem iktar minni. Il-persuna li qed imexxi l-production fil-production jifhem iktar minni. Il-persuna li qed imexxi digital fil-digital tifhem iktar minni. Ir-role tiegħi hija l-viżjoni li nagħtihom l-għodda biex huma imexxu, imma jiena ma nistax nimpjega manager tal-programming u ngħidlu x'jagħmel. Jiena mpjegajt persuna biex jgħin nikber, mhux biex jaħfas il-buttuni.
Personalità oħra li qed nassumi li influenzatek xi ftit m'għadix magħna, però kienet waħda mill-personalitajiet li fil-fatt bdiet dan l-istazzjon, Terry Farrugia.
Ekku, le, Terry speċjalment tal-istazzjon bħal huwa Vibe FM ifisser ħafna. Terry huwa bniedem li ma' Justin Kirkop. Welled Vibe FM.
Tnej li huma ħallew l-asfurt.
Ġifieri jiena rispett li għandi lej Terry huwa kbir ħafna. Jiena meta ġejt naħdem hawnhekk Vibe FM bħala part-time broadcaster fi żmien, kien għaliex bħal ħafna nies dak iż-żmien rrid naħdem ma' Terry. U Terry kien il-bniedem li anke wara ħafna snin li fejn kont diġà naħdem radio, kelli ninsa dak kollu li tgħallimt u nerġa' nitgħallem ċertu affarijiet biex nagħmilhom bil-mod kif huwa ħoss li kellhom isiru, ġifieri bl-Ingliż ngħidu you unlearn. Kelli ngħaddi minn dak il-proċess jiena qabel ġifieri jiena meta tlaqt minn stazzjonijiet oħra biex ġejt Vibe FM, għamilt erba' xhur training wara li diġà għamilt breakfast shows postijiet oħra, minn erba' xhur training Vibe FM hawnhekk niġi b'mod regolari biex eventwalment ma nagħmel programm ta' satej darba fil-ġimgħa. Biex nibda' biex nitgħallem il-mod kif isiru l-affarijiet hawn, ġifieri jiena meta ħadd over Vibe FM wara Terry il-pressure, il-prezenza ta' Terry tibqa' tħossa. Però ovvjament imbagħad tittifhem li l-ewwel ħaġa żminijiet jinbidlu inti tittifhem ukoll id-direzzjoni li sejħu l-istazzjoni. Ironically, ċertu deċiżjonijiet li qed nieħuhom il-ġurnata huma konverzazzjonijiet li kelli ma' Terry snin ilu.
Aha, qed tipproġettaw
dwar il-futur. Ngħidu ngħidu xi darba hekk irid isir. Jiġifieri, però ovvjament kollox isir at the right time. Jiena nemmen li l-istazzjon u di xi ħaġa li qalet li waħda mid-diretturi, l-istazzjon meta fetaħ kellu bżonn l-teri. Illum il-ġurnata li qed nimxu fl-era diġitali, l-istazzjon li ġiet għandha bżonn il-Frank. Mhux m'għandu bżonn il-teri, għandu bżonn il-dak, imma jiena ma kontx nagħmel biċċa xogħol tajba daqs teri. Fil-bidu tal-istazzjon, l-istess mod fi meta nitkellmu fuq ċertu teknoloġija, fuq ċertu digitization,
jista' jkun li teri kien forsi jitla pass il fuq.
Teri impjegani biex ngħinu. Jiġifieri il-pjan oriġinali tiegħi li nidħol Vibe FM kien biex nassisti lil-teri. Sfortunatament ġejna f'pożizzjoni fejn jiena mhux nassisti lil-teri kont imma kelli noħodlu responsabbiltajiet tiegħu.
Tajjeb, mela nirritornaw lej tmexxija tiegħek ta' Vibe FM issa lej tmiem din l-intervista, però jien morru lura l-offices din il-fejn u l-memorji tiegħek ta' programmi oħrajn.
Ara, kien hemm imbagħad għamel żmien kont mort naħdem ma' kumpanija kien jisimha Brainbox, kien hemm programm jisimha Mhux Biċċajt, kien qed tippreżenta Ħajlin fuq TVM il-ħadd filgħaxija, kien il-programm li jekk m'iniex sejjer żball irreplejsja l-slot ta' Becky. So kien hemm ħafna li ħadd jaqaf l-slot li ħadd jaqaf id-drama on a Sunday night fuq TVM.
Żgur, intervista li l-għalina x'Becky kien fenomenu.
Becky kien fenomenu. Jiġifieri kien hemm dak il-programm l-istess producers kont għamel programm li jibqa' qalbi ħafna kien jismuqu.
Fej
kont pratikament insiefer pajjiżi madwar id-dinja dejjem challenge, jiġifieri season 1 kont nagħmilna tmien pajjiżi f'10 ijiem b'500 euro. Season 2 ftit qabel ma nagħlaq 25 sena konna tlajna Las Vegas u kelli to-do list, bucket list taffariet li rrit nagħmlu bismi aeroplan u tħalt backstage Cirque du Soleil u l-tqajt ma' ċertu nies u
l-preparazzjoni għandha l-programm ġifieri kien hemm ħafna.
Kien hemm producers li kienu involuti. Again, dak kien żmien fejn anke l-kunċett ta' email kien għadu fil-bidu tiegħu u ġifieri ħafna xogħol ta' produzzjoni fejn illum il-ġurnata tidħol u tibgħat email u forsi jwiġbuk min-naħra tad-dinja dak iż-żmien konna nċemplu tibgħat emails dak iż-żmien kienu bdew deħliet lumma kont iċċempel tiġri ħafna telefonati twal.
Dom jeżistu daw il-programmi fuq VHS x'imkien forsi jew għandek stess.
X'imkien hemm xi DVDs.
DVDs.
X'imkien hemm xi DVDs illum il-ġurnata meta narhom nitkerraħ u dagħna nibda.
Għax pereżempju qegħdin fl-2023 u qed jiftu stazzjonijiet partikolari li qed ixandru ħafna teleserials Maltin ta' 20 sen ilu, ta' 10 sen ilu qed irrepetuhom. Ta' min anke jkun hemm repetizzjonijiet ta' ċertu programmi bħal dawn li jidher li kellhom ħafna xogħol. Kien fihom ħafna xogħol.
Għadhom relevanti, il-formula ovvjament hija differenti fejn dak iż-żmien anke television konna intervista konna nġebduha.
Aha.
Preżent illum il-ġurnata serna naqtaw ħafna iktar. Jiġifieri jiena llum il-ġurnata meta nara dawk il-programmi there is entertainment value, imma potenzjalment li konna nagħmel fil-programm 20 minuta, llum il-ġurnata nagħmlu 5 minuti.
Aha, għax ibidlu l-attention spans
għal whatnot. Imma daw kienu kollha esperjenzi fej dejjem qed niżviluppa l-karattru l-on-air persona tiegħi, jiġifieri. U dejjem dak il-karattru ta' mqareb dejjem kien joħroġ anke jekk qed nagħmel intervista barra minn Malta u jagħti nsiefer, dejjem kien hemm dik l-attitudni ta' isma' dal-imqareb x'ħaj.
Sabuk simpatiku hekk anke l-barranin.
Kont imur tajjeb, tkeċċejt minn erba' postijiet, imma parti mill-entertainment hija li tkun daqsxejn.
U l-kamera ddejja l-ħin kollha.
Dejjem dak l-element ta' jiġi. Dak kien reality television kif suppost, jiġifieri. Kont inqum fil-għodu, nsib karta u jgħidu l-isma l-lum t-tamel ekk u ekk. U ftit minnhom kienu jkunu interessanti ħafna ħaġi.
U kienu jkunu apprezzati ġviri miss.
Le, dak il-programm kien mar tajjeb ħafna, dak il-programm kien mar tajjeb ħafna. Sfortunatament ma kienx baqa' jsir għan-numru ta' raġunijiet, il-kumpanija kienet waqfet opera, kelli dejat oħra li niżviluppa dejat ta' travel shows u hekk, però again jiena nemmen kollox fi żmienu. Daw kienu żewġ programmi li l-lumġata għadhom nisemmuhom li ċertu nies.
U liħor?
U kien jismu season 1 u season 2, kien mhux biċċajt li kienu jsemmuhom li nies ukoll. Eventwalment mbagħad net-television kom bdejt nipproduċi programm jiena stess kien jismu Gekko.
Okay, kif kont niftakru kun jek intervist ma'na.
Kien issa x'kien il-formula li konna nagħmlu fi żmien ċaqla, fi żmien debit u hekk ġimma kien hemm xejn spettakolari, mbagħad eventwalment.
Kont intervistaw pereżempju bidet tella xi reċta, xi sfid,
kom
hemm bl-istil tagħkom ebda xejn movimentat.
Gekko kont fir-realtà nippreżentaħ nedit jaħin, ma kontx niffilmja ħin għax kont quddiem il-kamera. Ma it was a one man show, jiġifieri net television dak iż-żmien kien jagħtuni kamera minn għal satej u f'daw is-satej jrid nipprova naqgħod programm. Kont hemm urna mill intervista mbagħad imur id-dar nirrekordja t-tapes u kont neditja.
Tħares lura lejk 15-il sena ilu f'dal-perjodu. Bl-Ingliż jgħidu di cringe, hemm xi ħaġa tajt imma li kont nilbes hekk jew xari kien hekk jew illum ma nagħmilx dik. Jew inti.
Hija parti mill-evolution. Illum il-ġurnata nħares lehom u ngħid dak iż-żmien, illum il-ġurnata nara kif għatlek nara programm ta' dak iż-żmien u ngħid. Illallu jinda kizmin kont naħseb li da vera tajje, fil-li mġurnata. Imma titqis illi kollox it-titfaw fi żmienu. Dabli stess mod, jekk jien għallu mġurnata nara Blackadder, u narah bil-lenti ta' 2023, ta' s-sena li għadin fija. Tajjeb kemmu tajjeb, Monty Python, BBC jett nitkelmu, Monty Python, tajjeb kemmu tajjeb, titta raħ bil-lenti ta' dak iż-żmien.
Ma kellomx effekt,
ċertu
lingwaċċ ma tistax tiżlaħilhom.
Iġifieri kollox fi żmien, illum il-ġurnata jiena nemmen illi hija parti mill-evoluzzjoni tiegħi, jiġifieri jiena l-karattru tiegħi illi hemm Moner illum il-ġurnata fuq Vibe FM huwa frott daw l-esperjenzi kollha.
Rigward l-esperjenzi tiegħek taħdem ma' kumpaniji differenti. Waħda mill-problemi l-kbar li dejjem tissemma minn min jaħdem f'dan qasam kienet naħseb għadha wkoll li titħallas ma titħallas fil-ħin, titoqgħod tiġri wara l-flus, kellek problemi minn dawn.
Ir-reputazzjoni hemm mieda. Ir-reputazzjoni hemm mieda problemi kien hemm over the years, ankun onest.
Alla kollha tkun iffirmajt jiġifieri xi kuntratti jew xorta jkun hemm.
Però malajr titgħallem. Affarijiet malajr titgħallem.
Ma min taħdem ma
min għandek taħdem malajr titgħallem, eħe, bħal kull persuna naħseb kull industrija ngdint. Imma m'hekk imbagħad fejn tidħol xi ħaġa li jiena dejjem emment fija li hija r-relazzjonijiet. Jiena nemmen li anke jekk qed taħdem biċċa teatru, biċċa programma xi ħadd, hija ħafna iktar minn just relazzjoni ta' business, imma titkellem dwar relazzjoni man-nies. Ġifieri jiena llum il-ġurnata jekk m'inhiex komdu naħdem miegħek, for whatever reason, jew għax ma niklikkjawx, jew għax ma nafdakx, ma naħdimx miegħek. Dik il-verità. Ġifieri u hemm nies li ngħidulhom anke bl-istess mod li bħal pereżempju fuq social media, bl-istess mod li ġieli japproċċjawni kumpaniji u jgħidu l-isma nagħmlu xi ħaġa fuq social media u ngħidulhom isma' ma nħoss li hemm link bej il-ħajja tiegħi kif ngħixu l-prodott tiegħek. Bl-istess mod, jekk m'hemmx klik, jekk m'hemmx link, ma taħdimx. Ingdimt, ma ngdimx naħseb daqsħadd ieħor, imma l-esperjenzi hemm kienu u kif għatlek malajr titgħallem minnhom.
Però ġifieri fuq in-naħa l-oħra qed ngħidu li hemm nies li dejjem tħallast minn għandhom imxew ta' irġiel jew nisa, jiġifieri u daqskejb hemm stejjer koroħ, hemm stejjer normali jużbieħu.
Le, jiena nemmen li daw l-esperjenzi titgħallem minnhom. Ġifieri luckily minkejja li kien hemm mumenti fejn eħe kelli niġru wara l-flus jew ċertu flus najt naqta' qalbi minnhom ngħidha mhux se jidħlu. Dejjem kelli dak il-business ħaton illi naf illi mhux se nidħol għal xi ħaġa mingħajr li ħanħallija tirrovinani if you know what I mean.
Fimte forsi kellek xi flus imġemmajn jew.
Tagħmel il-flus imġemmajn li jisma' jekk jiena inti ftehna li ħajkun hemm dal-agreement u inti default jgħid mal-ewwel darba. Jekk xalet il-bozza xalet, jiġifieri again daw huwa l-business. Jiġifieri bħal ma tagħmel kumpanija normali. Jiġifieri jekk għandha xi ħadd li da mhux qed iħallasha, ma tagħtix ċans il-problema tikber ħafna. Tieħu azzjoni.
Tajjeb. Mela għandna fil-snin fit-tens issa 2010s. Pereżempju kellek esperjenza naf żgur ma' din kumpanija tagħmel l-effekts għall-films internazzjonali, Starburst.
Stargate Studios dak iż-żmien kienu magħrufin bħala Bigger Picture. Kienu kumpanija li kienu
kumpanija Maltija.
Kumpanija lokali, però kienu iktar milli jiffukaw fuq programmi ta' televiżjoni kienu jiffukaw fuq il-produzzjoni tar-riklami. Bdejna minn hemm l-istess kumpanija eventwalment saret Stargate Studios Malta li kienet affiljata ma' Stargate Studios l-Amerika li kienu jagħmlu xogħol fuq Walking Dead, Grey's Anatomy. U numru ta' xogħol ġdid.
Meta tajt xogħol ġuri effekt.
Visual effect. Visual effect. Ġifieri xogħol layman's terms, da' xogħol tal-green screen ngħidu jien, ġifieri fejn inti għandek stuntman li qed jagħmel xi ħaġa u mbagħad tittaħbilu l-wire li mnendel minnu.
Ah,
jew xi ħadd jgħid ta' parsi tisuq karozza, ma fir-realtà tiffilmjaw ġo studio u ddaħħal ix-xeni jiċċaqalqu wara aktar karozza s-suq. Jew inkella splużjoni fejn inti fir-realtà ma tiffilmjaw jkun hemm nar żgħir u taġġibu jidhera xar darbiet ikbar.
U dan imma din kollu fuq il-computer jiġifieri xogħol tekniku.
Xogħol tekniku però jien ma kontx nagħmlu jien dejjem dħalt fir-rol ta' producer hemmhekk.
Okej.
Dejjem dħalt fir-rol ta' producer. Jiena teknikament it-teknika li nifhem fija x'ovvjament bħala producer kien kont ikun involut fil-budgeting. Imma jiena ma nafx nagħmilhom dawn l-effekt.
Okej, ġifi xogħol ta' producer għal Walking Dead minn naħa ta' Stargate.
Ta' Stargate inti għax inti fir-realtà ħafna drabi taħdem mill-iskript, ħafna drabi laqqas tkun għadek rajtu l-episodju, ġifieri inti at script level jgħidu sma ħajkollna din ix-xena għandna bżonn nagħmlu 1 2 3 u inti mill-esperjenza tiegħek ta' proġetti oħra li tkun qed tagħmel tibda tgħid orajt mela din ix-xena potenzjalment ħadd inqasam f'daqshekk shots u dax-shots biex jinħadmu tiddaqshekk sigħat, toħroġ il-calculator tgħid din ir-rata daqshekk sigħat u jekk mela da dix-xena tmur fuq il-producers tgħidhom dix-xena biex nagħmlilkom l-effetti li tridu għad isħu daqshekk.
Imma nimxu lura għall-programmi fil-qasab ta' xandir lokali. Waqt il-pluralizmu fi xandir nitkellem ma' Frank Zammit waqt li kont qed taħdem ma' Stargate Studios ġvien nassumi l-produzzjonijiet lokali ftit li xej.
Le, dejjem, dak kien iż-żmien li mbagħad dejt nagħmel iktar radio u television ftit li xej.
U radio żmam inħdim.
Radio dak iż-żmien kont għamel żmien Radio Malta nagħmel breakfast show, imma dak iż-żmien lejn l-aħħar ta' żmien tiegħi Stargate kont diġà nagħmel programm nhar ta' sibt ma' Ġanni bejn l-10 of senar 10 to 12.
Fuq Vibe u Vibe FM, ġifieri. U dan ngħidu fit 2015.
Eżatt, fi 2013-2014. Fiż-żmien li nkont ngħix l-Ingilterra, kont diġà nagħmel dar programm fuq Vibe.
I see, okay. Fira
kont ninżel mill-Ingilterra darba kull ġimgħatej, namlu program live, eżatt wara nirrekordjaw il-program tal-ġimgħata wara, nerġa' nitla' l-Ingilterra, nerġa' ninżel wara ġimgħatej u nagħmluha. U dawk is-seba' xhur għamilthom hekk, miskin Ġanni ġennin.
Imma kiseb ċertu popolarità sibt filgħodu inti taħdem ma' mentor tiegħek qegħdin fuq l-istess wavelength ta' kruċati u
kien il-bidu anke
umorizmu.
Kien il-bidu anke fuq Vibe FM ta' personality radio. Fej il-preżentaturi tar-radio kienu mhux biss jillajnjaw id-diski u jitkellmu ftit, dak iż-żmien dak ftit qabel kien iż-żmien fej fuq radio ze taglines li kienu jintużaw kienu more music less talk.
U affarijiet hekk, imma preżentatur wieħed.
Preżentatur wieħed tkellem ftit mill-inqas u ħalli l-mużika. Però li ġara huwa li ovvjament dak iż-żmien huma bdew jitlu affarijiet bħal Spotify, iTunes u hekk, u min irid jisma' mużika biss. Ma kienx jisma' r-radio, kien jisma' kien jisma' daw l-streaming platforms għalfej għaliex jekk inti fan ta' band partikolari, jew ħadd ixħal ir-radio u toqgħod tittama' li jduqqu ilek. Jew tmur mill-ewwel fuq dal-platforms u tismagħha. So hemmhekk fej beda l-personality radio. U daw huwa fej Terry Farrugia l-persuna li kien imexxi Vibe dak iż-żmien kien il-key. Illi da in-nota li kien hemm dan il-bżonn u beda jippuxxja biex isir personality radio.
Beda jidaħħal minn tnej saru tlieta l-preżentaturi. Eżatt,
l-istess żmien li jien u Ġanni konna bdejna nagħmlu dar program tas-sib kienet inbidlet il-formula tal-breakfast show fuq Vibe FM, eventwalment inbidlet ukoll il-formula ta' drive time, fej bdejna nippuxxjaw iktar dwar programmi tar-radio li huma mmexxija mill-personalitajiet. Dak ar personality driven, ġifieri u mat lejl aħħar ta' Stargate. Ġiet l-opportunità biex minn Stargate nidħol bħala Vibe kif għatlek. Hawnhekk.
Bħalma samejna fil-bidu.
L-idea kienet illi nidħol Vibe mix show tas-sibt nimmuvja drive time u ngħin lil Terry wkoll imexxi l-istazzjon.
Apparti qabel nikkonkludu dwar il-futur partikolarment tar-radju, xi programm televiżiv li ma semmejniex li forsi nies jiftakruk tippreżenta jew li kont fih. Lokali.
Naħseb semmejnihom, tabx naħseb daw programmi b'xi mod ieħor il-ħatna ħafna hemm programmi li għamilt minnhom bħal jien naf ftit ta' snin li ħdimt ma' studenti tal-MCAST xi ftit ta' xurilu jew sena jgħaddit kont qed naħdem ukoll fuq programm li kien li kien The Big Step fejn kienu tifittxu DJs and it was a bit of a reality show hekk, imma il-programm il-kbar naħseb li jibqgħu llinkjati attaċċati miegħi b'xi mod ieħor mis-sejnihom.
Tajjeb, mela. Issa l-Station Director ta' Vibe FM li huwa brand li għandu preżenza enormi online, social media, kif jinħoloq xi TikTok mill-ewwel qegħdin fuqu, jiġifieri għandkom attitudni żgħażuha ħafna. Il-radju ġifiri ħajmut, xħajġri. U ġejt intervistat dwar din anka minn sit lokali u fassalt għattinna ġifiri dwar il-pjanijiet u l-bżonnijiet li jem kif għandu jinbidel, kif għandu jaddattaruhu il-qasam tal-radju u xandir tradizjonali.
Il-medja tradizjonali għat miset mut.
Okay.
Sej kolla challenges, sej kolla taddatta, imma għat miset mut. Il-kredibilita illi joffri il-radio, il-kredibilita illi joffri program ta' television li toffri televizjoni li hija media tradizjonali, għat ma tista' tingħata minn fuq pjattaforma digitali. Dik ċertu kredibilità jiena nemmen, ġifieri anka fuq livell ta' advertising, nitkellem fuq livell ta' advertising. Kulħadd jista' jidħol jivvinta jagħmel artwork reklam u jixtri spazju fuq Facebook u tella reklam. Tiġri lili, nara reklam fuq Facebook u nibda ngħid imma di tajt vera jew le. Dik il-kredibilità ma tikkwestjonjaħiex meta tisma' reklam fuq ir-radio, ma tikkwestjonjaħiex meta tara reklam fuq it-television.
Ġieli anke fil-gazzetti tradizzjonali jiġifieri wkoll għadhom għad għandhom dik is-saħħa.
Iġifieri il-medja tradizzjonali tibqa' hemm, però eħe rridu naddattaw għaliex ultimately jekk hux qegħdin medja tradizzjonali jew inkella medja diġitali, kollha kemm aħna qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa din nikkompetu għall-attenzjoni tan-nies aktar ma jgħaddi żmien. L-attenzjoni tan-nies aktar qiegħda ssir limitata u allura jekk ditgħu ma mettu l-muntanja. Jekk l-udjenza mhux qiegħda tixal ir-radio, imma forsi speċjalment nies ta' ċertu għata qegħdin iktar fuq il-mobile, allura rridu nsibu mod kif inkunu relevanti, kif inkunu preżenti fuq dak id-device li għandhom f'idejhom. Però xorta ħajġi żmien fej persuna fil-karozza fit tisma radio, jienek nemmen għaliex stazzjon lokali ħajkollu dejjem edge fuq Spotify, ħajkollu dejjem edge fuq stazzjoni barrani għalfej għaliex għandna l-kuntest lokali. Għandna l-lingwa, għandna l-kuntest lokali. Bl-istess mod li meta daħlu ħafna stazzjonijiet barranin. Il-television lokali, xorta baqgħu jaraw in-nies għalfej, għax in-nies irid jaraw programm ta' television lokali li jinteressom dwar dak li qed jiġri Malta, meta daħal il-kejbil Malta, l-istazzjonijiet lokali baqgħu jeżistu. Kellhom jaddattaw, tiċċajta kellhom x'jaddattaw, kellhom jirranġaw il-kwalità li x'daqgħu waħda anke b'Netflix, illum il-ġurnata jien u int naraw Netflix, pereżempju, nafu x'iġifieri programm ta' kwalità. Allora mhux se nittolleraw li nixħallu t-television lokali jkun hemm programmi medjokri. Ġifieri eħe rridu naddattaw, però n-nies lesti li jagħtuna dik l-attenzjoni.
U rigward il-bir minn fejn toħroġ il-kreattività. Pereżempju, intom il-Weimar fil ħafna għal gimmicks ċajt jinnaf ġifieri stunts. Nsemmi l-waq wieħed, per eżempju, ma nax minn fejn ħriġtu biha, x'isima waħda mill-preżentaturi tagħkom li hija modella
Valentina.
Valentina tiżboħ b'sidira. Dal-bir għad ħaj spiċċa ġifiri.
Dik tpinġija dan waħla fil-pitxu tiegħi.
Ġifieri l-ewwel qed qegħdin fis-seklu 21 kieku kont tisma' xi ħaġa hekk 10 snin ilu kienu kien hemm skandlu kbir.
Però dik hija l-attenzjoni qed tikkompetu għalija. Trid tara, trid tara x'qed jagħmlu barra minn Malta, tħalli lilek innifsek tiġi influenzat min-nies illi qegħdin jagħmlu dawn mhux tikkupjhom, tiġi influenzat u l-idejat l-ideat huwa bir blaqih, tittinvesti fin-nies it-tajbin, tittinvesti l-ħin fil-brainstorming, tittinvesti fl-apparat li hemm bżonn, l-ideat jibqgħu ġejjin. Bl-istess mod, nista' nsaqsik l-istess ħaġa dwar il-letteratura. Xi darba ħanif u nikbu l-poeżija x'ankunu ktibna l-poeżija kollha, dejjem hemm poeżija li għadha mhix miktuba. U l-istess ħaġa bil-kreattività kemm fuq on air. Smajnihom id-disk kollha li qatt jistgħu jeżistu fid-dinja? Fadal diski li għadhom irridu jinkitbu u l-istess ħaġa bl-entertainment qegħdin hemmhekk nikkompetu għall-attenzjoni tan-nies irridu nagħtuhom jekk qegħdin ngħidu li aħna entertainers irridu nagħtuhom xi ħaġa li hija entertaining jekk qegħdin aħna nikdbu ktieb irridu nagħtu lin-nies xi ħaġa li forsi qatt maraw jew irridu nilagħbu b'dik il-kurzita illi iż-żgħaża huma ki. Iż-żgħaża li jkollok fit-tim jiena jekk irid nitgħallem jiena kelli naċċetta li jiena kważi għalqat 40 sena. Jekk jiena rid inkellem ċertu udjenza anke through channels ta' Vibe FM għandi bżonn li hawnhekk ikolli żgħażagħ jaħdmu fit-tim tagħna li se jgħiduli isma' dik relevanti, dik inqas relevanti, eħe. Ok, u nifxu l-hemm.
Imma
jiena forsi ħanġib l-esperjenza f'dik il-konverzazzjoni dal-nies ħajġibu ċertu angles li qasaddew li minn moħħi.
طيب فرانك زميت grazie ħafna ta' din l-intervista verament ħad pjaċin nitkellem miegħek hemm nagħmel daqsxejn ta' going back in time, time machine niftakrek tibda u l-programmi tal-passat, kif ukoll dan dan l-angolu tiegħek ta' tmexxija ta' stazzjon fis-seklu 21 fis-sena 2023 u nawguralek is-suċċess li tiġa kellek li jkompli anka jiżdied u jikber.
Grazie Colin, if you do keep up the good work.
Saha.